Jag heter Andrew. Jag tänkte lite att jag kunde säga lite om mig själv, sen jag inte är första gången jag har varit här. Och ja, jag blev född och växte upp i Karibien, på en ö som heter Grand Cayman. Det är en del av Cayman Island som har tre öar. Jag bodde där i 19 år och så drog jag till universitetet i USA för att studera och bli ingenjör. Jag höll på med det och studerade i 3 år. Och så efter det följde jag en stark call från Gud. Gud vill att jag ska bli pastor. Så då bytte jag och började studera teologi. Och i löpet av den tiden hvor jag studerade teologi, då träffade jag en norsk dame. Och ja, efter vart så blev vi gift. Och där vi var färdiga att studera på Andrews, bestämde vi att flytta hit till Norge. Det var i fjol oktober som vi flyttade hit. Och så ja, vi har bott här nu i 1 år. Och så vi bodde i Skottselv. Jag jobbade i Mjøndalen som på Rosendal skole som lærer, och så i Mjøndalen menighet som ungdomspastor litt. Det var väldigt hjälpsamt att hjälpa mig att lära norsk och snacka med barnen på skole, och så är det väldigt hjälpsamt att ha en norsk kone. Vi har flyttat till Tromsø. Ja, vi flyttade i juli, och så ja, jag har fått jobb där som en intern pastor. Och Anneli och jag, vi väntar ett barn, vårt första barn. Termin för henne är 1 november. Så det är väldigt spännande för oss nu. Så ja, jag må inte glömma att ja, Tom Angelsen, han har vägledare för mig i Tromsø. Och han sa att jag må hilse så mycket till dere, för han har varit pastor här i några år. Och han har fortalt mig många goda ting om Trondheim. Och så ja, jag måste säga att det är väldigt hyggligt att komma här på besök. En ting som var inte så hyggligt, som jag var inte så glad i, var flyturen här. Det blåste mycket. Och så på ja, jag liker inte sån typ flyturen så gott. Ja. Isabella, hon sa att hon var på samma flyg. Hon säger att hon är väldigt glad i sån typ av känsla i magen. Men ja, var det du som började att skrika lite? Nej, men i vart fall var det en person bak mig som jag kunde höra att ja, han eller hon, jag tror det var hon, prövade att hålla det in, men det kom ut lite. Alltså men ja, jag är den typ av person som när jag går igenom en slags typ flyturen, så börjar jag att tänka på döden. Och jag börjar att tänka, åh ja, ja Gud, här är det nu, här är dödens dörra för mig. Och så jag började att tänka på kona mi och på barnen som kommer i några veckor, och på alla de andra på flyget. Men en ting som jag måste säga är väldigt fint med att stole på Gud är att man får en typ av fred som är inte lätt att förklara. Att om jag känner mig lite som okej, nu kommer jag till att dö. Det är liksom fortsatt har jag en slags typ av fred innerst, och det kommer bara från Gud. Så ja. I talen idag, vi har mycket att göra. Vi ska krysse Atlanterhavet. Vi ska ja, gå fram och tillbaka 5000 år världens historia. Vi ska ta en tur upp till världens rummet, besöka en annan planet. komme tilbake til jorden I god tid for å gjøre litt matematikk, og så rekke lunsj. Det greit? Ja. Så det selvfølgelig veldig mye som vi kommer til å gjøre, og med å gjøre så mye I løpet av så kort tid, kommer man selvfølgelig til å hoppe over noen viktige ting. Men jeg tror at vi kan fortsatt forstå I hvert fall det som jeg prøver å si. Så ja, kan vi be sammen og så begynne med talen. Kjære Gud I himmelen, vi takker deg for ja, en sabbat hvor vi kan komme sammen og møte nye folk. Vi takker deg at vi kan tilbe deg sammen, at vi kan studere ditt ord. Gud, du vet at jeg trenger din hjelp nå. Hjelp meg å snakke på en måte som forståelig. Og så vi ber at til syvende og sist blir det ditt ord som skal tale I dag. I Jesu navn. Amen. Så vi begynner først med å krysse Atlanterhavet. Vi skal krysse Atlanterhavet, ikke til Canada, ikke til New York, ikke til Washington D.C., heller ikke til Florida. Vi skal ned til Karibien, til den øya, hvor jeg vokste opp. Grand Cayman heter det, Cayman Islands. Der det veldig fint å bo. Det sommer hele året. Det mange fine, sier man strenger, så strand, ja. Ja. Ja, det vann varmt I hele året, og ja, det veldig fint å dykke og svømme, ja, mange muligheter. Det mange som liker å dra dit på ferie. En ting som ikke fint med å bo der, stormene som kommer I løpet av året, eller noen år. Og ikke bare stormen, men det finnes en slags type storm som så sterk, vi kaller det ikke storm, dere har sikkert hørt om det, det heter orkan, jeg tror jeg sier det riktig. Ok, og det kan være litt, det varierer, det noen som veldig sterke, det noen som ikke så sterke, men det kommer an, det mange ting som har å si hvordan det skal være, om det blir veldig, veldig dårlig, eller hvis det blir bare bra. Vi har vært veldig heldige I mange, mange år, men I 2004 var vi ikke så heldige. Så fikk vi en orkan som het orkan Ivan. Og den ødelagt hele øya vårt. Eller øya vårt. Det var jo veldig dårlig. Vi hadde vind som blåste I over 300 kilometer I timen. Og det selvfølgelig veldig dårlig. Men det som enda verre vann. Vann som kommer med en slik orkan. Og så det var mange historier av folk som var I huset, og så de kunne se at vann utenfor huset begynte å komme opp til vindueskjermen og vinduer, ja. Du skjønner hva jeg mener. Og så at vann begynte å komme inn I huset, og de kunne se at vann utenfor huset var høyere, fordi det tar litt tid å komme inn I huset. Men ja, det var noen som vann kom opp, og så måtte de begynne å klatre opp på møbler, og så var det noen som måtte skjære en hull ikke taket, men det som under taket, loftet. Ja, skjære hull for å klatre opp dit, for å, ja, at de skulle ikke drukne. Det var forferdelig. Og en ting som det minner meg om, det som vi leser om I Bibelen, storflammen, som vi leste litt om I skriftlesningen. I ja, 1. Mosebok, kapittel 6, vers 17, står det, «Nå vil jeg la storflammen komme over jorden og utrydde alle skapninger som det livsånd I. Alt som lever på jorden skal omkomme.» Det synes jeg veldig vanskelig å få et bilde av I hodet. Men jeg har et spørsmål. Tror dere egentlig, eller virkelig, at dette skjedde I realiteten? At dette sannheten, at det kom en slik, flammen over hele jorda. Vi leser I kapittel 7, vers 17-20. Nå flammet vannet over jorden I 40 dager, det steg og løftet erken, så den fløtt opp fra jorden. Ja, vannet økte voldsomt på jorden, og erken fløtt på vannet. Høyre og høyre steg det over jorden. Alle høye fjell under himmelen ble skylt. 15 alen over fjellene steg det, så det ble helt borte. Høres det ut som noe som virkelig kunne ha skjedd? Ja. Men vet du at det veldig mange som mener at dette helt umulig, at det kunne aldri ha skjedd, fordi det finnes ikke så mye vann I hele verden. Det er mange andre argumenter som de bruker for å vise at ja, dette kunne aldri ha skjedd. Men det det argumentet som jeg vil gjerne se litt nærmere på med dere I dag. Det som jeg skal dele med dere nå noen informasjon som jeg har lært av en som heter Robert Hazen. Han professor på George Mason Universitet I USA. Han bruker dette for å undervise evolusjon. Men I dag skal jeg bruke det for å vise sannheten I Bibelen. Vitenskapsfører har vært veldig opptatt med planeten Mars. Fordi det planeten som ligner mest på jorden, ja, ut av alle planetene. Og så har de, ja, de har sendt noen, hva kaller vi det, ekspedisjoner eller, til Mars for å, ja, forsøke. Og så en ting som de fant da de ja, begynte der, at det var faktisk vann der på Mars. At de vet det på grunn av hvordan jorden eller ikke jorden eller vi kan jorden her planeten hvordan det og så finner de noen mineral som lagt bare når det vann. Men så det ikke noe vann der på Mars lenger. Og så de mener at alle vannet har forsvant. Og grunnen til det at Mars litt mindre enn jorden. Og så det betyr at det har mindre tyngdekraften eller ja. Og så det betyr at det gjør det litt vanskeligere for Mars til å holde til hydrogen. Og hydrogen vet du en veldig viktig del av vann. Det to deler hydrogen for en del oksygen. Og så når det kommer noen av cosmic radiation, ok, kosmisk stråler, ok, det gjør det sånn at vann kan splitte opp fra hverandre, og så da kan hydrogen escape, ja, forsvant. Og så, ja, det er teorien av hvorfor Mars har ikke vann på lenger. Men så fortsatte de å forsøke der på Mars, og så fant de at ja, det er litt is på polene, så det var veldig interessant. Og grunnen til at de er veldig interessert å finne vann der, er for oss som mennesker er vann kjempe viktig. Og så hvis vi skal en gang sende folk til Mars, må vi vite at det er mulig å bo der. Så de vil gjerne finne at ok, da har vi vann der. Og så de forsøkte mer, og så fant de at det finnes også vann under bakken i det som kalles subsurface permafrost. Vi kan si at det er på en måte is under bakken, men det er egentlig er ikke is, fordi, men det er det for sort. Så ja, det er vann under bakken på Mars. Og det synes de var veldig spennende, fordi det betyr at det er mulig, i hvert fall, som i fremtiden, at vi kan begynne å tenke, ok, vi kan sende folk der. Så det var det for Mars. Men før vi kommer tilbake til jorden, skal vi ta et lite stopp på månen. Fordi en ting som vitenskapsfører var helt sikker på for i mange år, var at månen var helt tørr. At det finnes ikke noe vann på månen. Og så de var sikre på det, fordi vi kan se på månen, og vi kan se hvordan det ser ut, og vi kan, ja, det finnes ikke noe bevis at det var noen vann på månen. Og så i 1969, da de sendte folk til månen, og så tok de tilbake noen stein og, kan vi kalle det jord, fordi det kommer fra månen, ja, som de kunne teste. Og så de testet det, og var det helt tørr. Og så de visste at det finnes ikke vann på månen. Men det var en mann som hadde en idé som var helt sprø. Og det var at det finnes faktisk vann på månen. Og ja, i vitenskapsforsøkelse er det sånn at noen ganger kommer en med en idé som er helt, ja, annerledes, helt sprø. Alle synes at det er, ja, han er gal. Men noen ganger så virker det at han finner noe som er faktisk sant. Og det var, ja, det var det som skjedde med den mannen som... Så hvordan dette begynte var at de bestemte at ok, vi har noen raketter som vi sender i verdensrommet, og så vi skal gjøre det sånn at en av dem som vi skal ikke bruke lenger skal krasje på månen. Og så når det krasjer, hva skal skje? Det blir litt som en eksplosjon, ja, støv og så videre. Og så da kan vi bruke teleskop for å se hva er det egentlig som finnes i, ja, på månen. Og så når de gjorde det, så de at det finnes faktisk litt vann der på månen. Så begynte de å forsøke litt mer, og så fant de at der på månen også finnes det vann under bakken. Og en grunn for å bekrefte det, var at de tok de samme steiner og jord som de fikk i 1969, og de begynte å gjøre nye eksperiment, ja, försök med det, för nu har vi instrumenter, ja, som är mer sensitive. Och så kan vi där i 70-talet hade vi instrumenter som kunde finna vann hvis det var som 100 parts per million, 100 delar per miljon kanske. Men nu klarar vi att finna ända mindre. Och så gjorde de tester igen och så fann de att det var faktiskt vann i de stenarna och så jord som kom från månen. Så vad har detta att göra med jorden? För det som vetenskapsförare började att tänka är att okej, hvis vi trodde att Mars och månen var törr, och det finns inte vann där. Men nu finner vi att det finns faktiskt mer vann där. Och så vad med jorden? Vår planet är egentligen en våt planet. Så vad med vår planet? Finns det ända mer vann än vi hade trodd för? Helt upp till 90-talet hade alla vetenskapsförare, de var helt eniga om att 95% av alla världens vann var i haven. Och så cirka 3% på polerna, och så ja, det är up in the air i atmosfär, ja. Ja. Så det är resten. Och så, men det som de började att spöra är det möjligt att det kunde vara lite vann under backen här och så. Och så de vet att det finns någon slags mineral under backen här på jorden. Och för exempel två av dem som är väl inte väldigt känt, men olivin och pyroxen, ja, det är det kanske vet. Och så de är törr, helt törr. Och det vet vi ända med som våra instrumenter idag som kan måla väldigt nöjaktigt. Men de sa under backen. Akkurat som när man dyker ner under vann, blir det högre och högre tryck under vann. Är det detsamma under backen också? Så när det går genom, vi har någon, kan du hjälpa mig nu? Vi har the outer crust, the upper mantle, lower mantle and the core. Okej, kärna i mitten. Och så har, hur ser man layers? Lag, okej, okay. Vi bara brukar lag. Så vi finner, det finns någon lag helt under jorden. Så ja, helt i mitten. Och de säger att det är mest järn. Och så ja, i de lagarna utanför finns det de mineraler som ja, jag nämnde för. Men tingen är att det finns väldigt mycket mer tryckt därunder. Så det som ni började att tänka är att okej, vi vet nu att dessa mineraler håller inte vann. Men vad när vi brukar mycket mer tryck? Så de invented, de lagde en slags metode för att måla det med väldigt högt tryck. Helt innerst på jordens, mitt i jorden, är det de satsar på att det finns 3,5 miljoner gånger en atmosfär. Ja, en atmosfär tryck. Så och nu klarar vi att laga helt upp till 3 miljoner. Så det är nästan ja, det samma tryck som finns helt i mitten. Och så när de började att laga försöka med detta här, så fann de att plötsligt olivin och pyroxen, dessa mineraler, de kunde hålla vann. Till och med 3% vann. 3%, det høres ikke som det høres ikke ut som mye. Men når vi snakker om volumen av under jorden, det veldig, veldig mye I forhold til til og med havene. Så nå de sier at det finnes I den ytterste layer lag som heter som upper mantle at det ni ganger så mye vann der enn det finnes I alle havene på jorda. Ni ganger. Og så under det så finnes det I den lower mantle så finnes det 16 ganger så mye vann som I havene. Og så helt innerst på kjerne finnes det enda mer, og nå de tror at under jorden så finner vi 80 ganger så mye vann enn det finnes I alle havene. Og det syntes jeg var kjempespennende, for jeg som tror på Bibelen, for jeg vil gjerne ta dere til Første Mosebok, kapittel 7, igjen. Og vi skal lese vers 11. Første Mosebok, kapittel 7, vers 11. Det står, I det året da Noah fylte 600 år, den 17. dagen I den andre måneden, hva sier det? Nå brøt alle kilder fra det store havdypet fram. Og himmelens lukker åpnet seg. Og det synes jeg veldig spennende. Fordi det sto her I Bibelen I alle disse årene. Til og med når det var mange som sa, det ikke mulig fordi det finnes ikke så mye vann I hele verden. Nå vet de bedre at det finnes jo mye mer vann enn det ville trenges for å ha en slik storflammen. Og så en ting til. Her de nevnte at det de kildene fra havdypen som brøt fram. Og det nevnes at det var det først. Og så etterpå sier de at det var himmelens, hva stod det der, som windows, himmelens lukker åpnet seg. Og så det litt som at på hebraisk, de pleier å si det som mest viktig, eller viktigst, først, og så de andre etterpå. Og så synes jeg at det helt utrolig at det sto her hele tiden, at ja, det vannet på storflommen kom fra under jorden. Så det det for med storflommen. Men selv om det mulig å og tro på det fra å studere vitneskapsføring, synes jeg at det fortsatt en veldig tungt historie. Fordi det handler om døden til alle som levde på jorda, unntatt 8 mennesker og de dyre som var I arken. Og det synes jeg helt forferdelig. At Gud ville gjøre det sånn slik. Og fylle opp jorden med så mye vann at alle som var der måtte dø. De hadde ikke en sjans. Men vent. Jo, de hadde en sjans. Gud spurte, eller fortalte Noah at han burde bygge en ark. Og Noah talte I løpet av 120 år for å forklare til dem at det kommer en stor flom, og så dere må komme inn til arken hvis dere vil gjerne bli reddet. Men det var ingen, unntatt familien hans, som hørte på han. Så de hadde en sjans. De hadde en sjans. Det en ting til som jeg synes viser at de hadde jo en sjans. Og jeg har bett ja, fem stykker til å hjelpe meg med å vise dette. Vi tar en om gangen. Nina, hvis du kunne komme opp hit, og så hvis du kunne stå her. Og fordi neste, i løpet av de neste få minuttene, navnet ditt skal være Storflommen. Ok? Så dette litt som en timeline. Hva heter det? Tidslinje. Og fra vegg til vegg det cirka 1000 år. Så vi trenger en til, som, ja, Isabella. Hvis du kommer opp. Og så, du skal hete Noah. Og så, Noah, hvor gammel var Noah da storflommen kom? Han var 600 år, første Mosebok, kapittel 6, ja, vers ja, 5 og 11. Og så, her Noah var 600 år, så Noah ble født 600 år før storflommen. Ok, og så resten av info som vi skal bruke nå finnes i første Mosebok, kapittel 5, vers 21, ned til 32. Hvis du har lyst, du kan se på den i Bibelen. Jeg trenger en stikke til. Stefan. Og så, faren til Noah, han heter Lamek. Og hvor gammel var Lamek da, da Noah ble født? Han var 182 år gammel. Så det 600 år pluss 182, det 782. Ok, så det her ja, solflammen 600 år før, 782 år før. Ok, trenger vi en stikke til. Faren til Lamek heter Metusela. Og Metusela, eller Lamek, nei, Metusela var 187 år gammel da Lamek ble født. Så da har vi, ok, hvis du flytter litt, vi vil gjerne ha det som litt space, ja. Ok, så har vi 782 pluss 187, det her har vi kommet til en del med matematikk, ja. Så det 969. Så vi trenger en stikke til. Gabriella, kanskje du kunne komme opp? Ja. Så faren til Metusela heter Enoch. Og han var 65 år gammel da Metusela ble født. Så da har vi 969 pluss 65, det 1034. Bra. Ok. Så her har vi cirka 1000 år tid, ja, før storflommen. Så, hva vet vi om, la oss ta Enoch. Her har vi Enoch, Metusela, Lamek, Noah og storflommen. Husk det. Så, ok, vi vet om Enoch at han hadde et veldig spesielt forhold til Gud. Og han, Bibelen beskriver det litt som at han vandret med Gud. Og så, en ting som vi vet om Gud er at når han har et spesielt forhold til en person, er det ikke bare for den personen, men han vil gjerne bruke den personen til å velsigne og redde og frelse andre, ikke sant? Så det er det som jeg tror er veldig mulig å tro på med Enoch. At det finnes ikke så mye om Enoch i Bibelen, men det er det jeg tror på. Fordi sønnen til Enoch heter Metusela. Og hva betyr Metusela? Navnet Metusela betyr faktisk når han dør, da skal det komme. Når han dør, da skal det komme. Hva? Vi vet ikke. Det er bare det navnet betyr. Ok, så la oss ta oss og begynne med Noah. Noah levde i 600 år, og så ble det storflammen, og Noah levde 350 år til etter det. Så takk skal du ha. Det var det for Noah. Så Lamek, hvor mange år før storflammen er du? 782. Ok, Hvis dere har Bibelen, dere kan se at Lamech han levde I 777 år. Så 777, han døde 5 år før storflommen. Det et veldig interessant tal, 777. Og så var det mye mindre enn noen av de andre som levde på den tida. Det veldig interessant. Kanskje det var en tegn fra Gud. Vi vet ikke. Men ja, det var det for Lamech. Takk skal de ha. Ok, Metusela. Nei, vi skal hoppe over deg. Vi skal ta Enoch. Enoch levde 65 år. Da ble Metusela født. Og så 300 år til. Og så Bibelen sier at Gud tok ham. Så ja, han døde ikke. Takk skal de ha. Ja. Nå kommer vi til Metusela. Metusela ble født 969 år før storflommen, ikke sant? Hvor mange år levde Metusela I? Skal vi gå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 969 år levde Metusela. Helt opp til storflommen. Hva var det som navnet hans betydde? Når han dør, da skal det komme. Takk skal dere ha. Metusela var litt som en levende ticking time bomb. Ja, dere skjønner hva jeg mener. Ok, Metusela var ja, nettopp det, som en living time bomb. Når Metusela dør, da det som alt blir ødelagt. Hvem det I Bibelen som levde lengst? Det var Metusela. Det var ingen som levde lenger enn Metusela. Og jeg synes at det viser en stor del av Guds nåde. At Gud ville vente så lenge som mulig. Han hadde ikke lyst til å sende storflommen. Han sendte en ark for å redde så mange som vil. Og han ventet så lenge som han kunne, så lenge at den ticking time bomb var den mann som levde lengst I alle verdens historie. Og det synes jeg viser en side av Gud. Som vi kan bare beskrive som nåde. Han vil ikke ødelegge folk. Vi skal lese fra Ezekiel, kapittel 33, vers 11. Ezekiel, kapittel 33, vers 11. Og det står der, Du skal si til dem, så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Vend om fra det onde livet dere fører. Hvorfor vil dere dø, israeliter? Det synes jeg viser Guds nåde. Gud vil ikke at noen skal dø. Han vil at alle kan bli frelst. Og han har gjort det mulig at alle kan bli frelst. Og vi har et valg. Vi har det valget. Vi kan velge om vi vil tro på Gud og bli frelst. Akkurat som det var før solflommen. Gud vil ikke, men han skal honor our choice, som respektere vårt valg. Så vi har gått gjennom veldig mye I dag, vært over Atlanterhavet, helt opp til jorden, verdensrommet på Mars og så videre. Gjorde litt matematikk til og med. Men hva har dette å gjøre for oss I dag? Hva kan dette si for dere som begynner på en ny uke? Hva har dette å si for meg? I dag, vi tror at det ikke lenge før Jesus skal komme tilbake. Og Gud har gitt oss et budskap for vår tid, eller vår tid, som vi finner i åpenbaringen, Johannes åpenbaring kapittel 14, og vi kan begynne i vers 6. Det står, jeg så enda en engel som fløy høyt opp under himmelvelvet. Han hadde det evige evangelium å forsyne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst, frykt Gud og gi ham æren, for nå timen kommet at han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder. Det et budskap for vår tid. Et budskap for nå, for i dag. Han sier at vi skal, ja, i vers 7, frykt Gud og gi ham æren, for nå timen kommet da han skal holde dom. Og tilbe han som skapte himmel og jord, hav. Og den delen der, det minner oss selvfølgelig om Gud som skaper. Det ligner veldig mye på akkurat det som står i de ti bud, den som handler om sabbaten. Det ligner veldig mye på det, unntatt for en ting. At her i dette budskap som for i dag, det en ting til. Hav og så kilder. Og jeg synes at det viser helt tilbake til storflommen. Det litt som budskapet at vi må huske at det finnes faktisk en Gud. Han har jo skapt oss. Han har skapt jorden. Og det var han som sendte storflommen. Og han kommer tilbake igjen, og han vil redde, frelse alle som mulig. Alle som mulig. Han vil ikke at noen skal dø. Alle som velger ham får lov til å bli frelst. Jeg skal slutte nå med Johannes 3:16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det, synes jeg, Guds nåde. Det vår Gud. Nå skal vi avslutte med en sang. En sang som jeg synes passer veldig fint med tema av nåde. Det heter Amazing Grace.